jedna rodina, tak spravili, aby sme sa cítili veľmi blízko srdciami jeden k druhému. Táto akcia nie je organizovaná žiadnou cirkvou ani denomináciou. Je to spoločné dielo viacerých kresťanov. Také sme rozmýšľali nad tým, že čo povieme, že kto to organizuje, tak odpoveď je kresťania z Turca. To je asi všetko. Viete, nič vážne sa na tejto zemi nestalo, že by Boh dopredu nepovedal. Najprv prehovorí Boh a potom sa dejú veci. A ani túto akciu sme nechceli urobiť tak, že by sme uznali za vhodné, že to je, a teda správne to. Ale musel prehovoriť Pán. A on povedať, chcem to. Ja verím, že aj brat Alexander by vedel povedať, srdečne ho vítam medzi nami, aj brata Čongora. Máme tu ešte jednoho brata, spolu s nimi, on je tam pritom. Asi je to kamera, hej, alebo fotoaparát. Verím, že brat Alexander by tiež vedel povedať, že ako s ním hovoril Boh, než vlastne teda povedal, že príde. Ja by som chcel povedať jedno svedectvo, ako hovoril Pán so mnou dnes, o tejto akcii. Čítal som si Lukáš 11. kapitolu a je tam takýto zvlášť údaž, že keď sa zhromažďovali zástupy, tak Pán sa na ne pozrel a povedal, toto pokolenie nie je dobré pokolenie, vyhľadáva znamenia a zázraky. A nebude mu dané iné znamenie, ale znamenie proroka Jonáša. Tak ako bol Jonáš znamením pre nevýmanov, bude syn človeka znamením pre toto pokolenie. Viete, čo povedal Pán? Ide mu o znamenie Jonášovo aj pre nás to. Jonáš 3 dni chodil po Ninive. A my tu budeme 3 dni. Myslím, že to nie je náhoda. A znamenie Jonášovo nebolo to, že Jonáš prišiel do Ninive, postavil sa na námestí a povedal, chcete vidieť, že je Boh? Viete, Boh by povedal Boh, dávam znamenie proroka Eliáša. Tuto zostupí oheň, uvidia veľký zázrak, Ninive padne na kolena. Ale Ninive sa odohrala veľmi vzácna vec. Jeden obyčajný človek, o ktorého vôbec nešlo, išiel cez mesto 3 dní a hovoril Boží odkaz. Veľmi jednoduchý Boží odkaz a to stačilo. A tí ľudia, ktorí nemali najmenší dôvod ho počúvať, bol to cudzinec, oni boli dnes hlavné mesto sveta, oni boli vo svojej pýche, vo svojom vysokom postavení, Ninive bolo vtedy niečo, ako dneska New York. A predsa on hovoril jednoduchý Boží odkaz, a kto to počul, toho to nenechalo hlavný. Tí ľudia počuli, čo hovorí Boh, toto mesto bude o 40 dní zničené. A kto to počul, začal sa mu pušťať zvláštny film. Film života. Oni zrazu začali vidieť, že ich život neobstojí pred Bohom. A že jednoducho oni musia so sebou čosi robiť. A tento jednoduchý Boží odkaz vyvolal ducha pokáňa. A oni išli do pokáňa, celé mesto. Nič nepotrebuje viac. Martin nepotrebuje nič viac ako jedno znamenie Jonášovo. Že by sa toto odohralo, že by Boh dal svoj odkaz. Dnes išli sme sa pre zázraky a pre divy. Chceme byť pri Božom slove, ktoré má zvláštnu moc, tú istú moc, ktorú malo znamenie Jonášovo, že vyvolá ducha pokáňa, vyvolá Božie svetlo v srdci, vyvolá reakciu, ktorá vedie vlastne k Bohu. Takže ja som sa potešil. A máme dostať tu znamenie Jonášovo. Má byť Božie slovo tak mocné, že bude na nás tak konať, ako na Ninive, tak nemôžeme viac dostať. Môžeme byť naozaj veľmi tým Božem. Ja verím, že niečo také Pán bude robiť. Ja by som dal za slovo tebe, brat Alexander. Chcel som ešte posunúť tých, ktorí všetci sedia. Áno. Takže vošlo sa 280 ľudí. Ďaká Bohu, podarilo sa. Zajtra budeme začínať tiež o 6. My som prosil, že by sme už sa zišli trošku presnejšie dneska bol prvý deň. Takže nech sa páči.
Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia, všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Moje srdce je naplnené veľkou radosťou a vďačnosťou voči Pánu Ježišovi, že nás tak zvolal tu na tomto mieste, ako keď kočka zvoláva svoje kuriatka, tak ako matka zvoláva svoje deti ku stolu, tak nás volal aj dnešný večer, pretože má čo hovoriť k nám. A to je jeho slovo. Niekto mi tak hovoril, čo je to Božie slovo? To sú len reči. A ja som mu povedal, nie. Božie slovo je viac. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. A ak niekto nezobere vážne Božie slovo, tak nezobere vážne Boha a nezobere ani vážne svoje vlastné spasenie. Teda ak chceš byť spasený, tak počúvaj slovo. Veľmi vážne zaostri to svoje srdce a ten svoj sluch k tomu, aby si počul to Božie slovo. Mnohokrát som si dával otázku, prečo za Pánom Ježišom Kristom išli také veľké zástupy. A prečo sa tlačili na ne? Viete prečo? Lebo každý z tých ľudí chceli niečo pre seba uloviť. Aspoň nejakú vetu, aspoň nejakú takú pravdu, ktorej by sa mohli chopiť v živote. A viete, aká je veľká milosť Božia, že my môžeme mať Božie slovo. To je veľký dar Boží. Viete, ani učeníci nemali takto Božie slovo, ako máme my. Božie slovo mať vo svojich rukách, to je tak veľký dar. A príde čas, keď kresťania budú veľmi ľutovať, že ten čas, ktorý mohli venovať čítaniu Božieho slova a mohli sa venovať hlbaniu v Božom slove a hľadaniu tých skrytých pokladov, tak budú ľutovať, že to nerobili. Lebo náš Boh je skrývajúci sa Boh. Bohovia tohto sveta, východní bohovia, východných náboženstiev, oni sedia proste vytučení, však sedia na vysokom stolci, všetci ich vidia, všetci sa im kláňajú. Ale náš Boh je skrývajúci Boh. Náš Boh je preto skrývajúci Boh, pretože jeho hľadajú len tí, ktorí Duch Boží volá. Jeho nehľadajú tí ľudia, ktorých on nevolá. On tiahne svojim duchom. Pán Ježiš Kristus hovorí, nikto nemôže prísť ku mne, len ten, koho duch mojho Otca nebeského tiahne, volá. Predstav si, že tento skrývajúci Boh volá aj teba. A prečo ťa volá? Prečo? Pretože chce mať obecenstvo s tebou. Chce sa dotýkať tvojho srdca. Chce, aby si bol odbremenený od svojich bremien, od svojich ťažkostí. A to je veľká, veľká milosť, keď to môžeš prežiť. A tak veľmi som vďačný Pánu Ježišovi, že on z mnohých ľudí sníma bremeno. V tých mojich ďalších svedectvách vám niečo o tom porozprávam, aj z tých ciest, ktoré Pán Boh na mňa uložil, ale dovolil som tiež dal priestor môjmu bratovi Čongorovi. Veľmi som vďačný za to, že pán aj jemu dával tie svedectvá a že aj do jeho srdca Duch Svätý prehovára a môže nám niečo z toho, čo on prežíva s Pánom a ako to prežíva, môže nám to zdeliť. Takže teším sa, že prišiel so mnou a že bude mojim takým blízkym spolupracovníkom, bude mi pomáhať aj v modlitbách a tiež vy, ktorí budete mať podobné problémy alebo podobné potreby, modliť sa, tak on s vami modliť. Ale sú tu aj ďalší bratia a sestry, ktorí určite sú pripravení pre to, aby vám venovali svoj čas a svoje srdce. Takže, vítate.
Buďte požehnaní, bratia a sestry. Chodíme sem asi, ja som asi tu 3 roky. Takže možno tu už 5 roky, ja neviem. A som tak rozmýšľal o tom, že mnoho vecí sme tu zažili. Mnoho ľudí bolo vyslobodených a mnoho ľudí bolo uzdravených. A veľmi rád počúval som vedieť o tých ľudí, ktorí, to by bolo najlepšie, keďže by sa vyšli a každý z nich povedal svoje svedectvo, čo tu prežil s pánom, čo tu prežil s pánom Ježišom. A... ale počul som aj svedectva, ktoré hovorili o tom, že sa niečo zmenilo a potom to prišlo zase naspäť. Z niečoho boli vyslobodení a potom to zase padlo naspäť. A veľakrát som počul svedectva, keď hovorili ľudia o tom, že vstávam a padám, vstávam a padám. A možno prešli mesiace alebo roky, človek stále bojuje a bojuje. Raz dostáva víťazstvo, raz nedostáva víťazstvo. A tam som videl taký problém, čo som prežil aj ja sám veľakrát. Možno 3 alebo 4 roky, čo som bol uzdravený, alebo stále som sa vyzdravoval z tých okultných vecí, čo som prežíval. A bol som vyslobodený. Predsa som prežíval to, že tá pravá sloboda, čo som tak čakal, až tá celkom neprišla. To pravé vyzdravenie, po čom som tak veľmi túžil, to až nebolo také jednoznačné. Čiže zažil som také čiastočné vyzdravenie, alebo čiastočné oslobodenie. Ja nechápal som. 4 roky som sa modlil, 4 roky som sa pýtal ľudí a nikto mi nevedel povedať odpoveď na to, že čo sa to vlastne robí, kvôli čomu som nie celkom vyslobodený z tých poviazov, tých povraz, čo som bol, tých okultých povraz. A ja som si čítal Bibliu a tam bolo napísané, že bol jeden človek, ktorý mal 38-ročný problém. To je dosť veľký problém. Ja som bol možno 5 rokov trvajúci problém, ale tento človek bol naozaj veľmi dlho v tých svojich problémoch. A tento náš človek bol chorý a čakal na anjela, čiže to bol veriaci človek. Čakal na anjela a namiesto anjela mu prišiel pán Ježiš. Stretol sa s pánom Ježišom. A to je presne náš nejaký ten typ, že pán Ježišu, my sme ťa nehľadali, čakali sme niečo iné a ty si prišiel a našiel si nás. Je to tak v našich životoch? Je to tak. A pán Ježiš ho vyslobodil, vyliečil ho a tento človek nevedel, že to bol pán Ježiš. A povedal mu jednu takú zvláštnu, jednoduchú radu. Po vyslobodení, po uzdravení. Povedal mu takú jednu radu, že choď a viac nehreš, aby ti nebolo horšie. Dobre to prepadá?
Aby sa ti nestalo niečo horšie.
Aby ti bolo horšie. Ja som na tomto slovo tak porozmýšľal a zaozmýšľal, že pán Ježiš mu podal tú radu a tento človek buď tú radu zachoval, učinil, alebo sa s touto radou nestal. A jeho stav už záležalo naďalej na jeho. Na ňom. Tak veľakrát si dávam tú otázku, že náš duchovný stav nie je podobný. Že pán Ježiš nám dá nejakú radu a záleží na našu tú radu. Tak pochytíme a učiníme a ten náš stav bude lepší alebo horší. Lebo nezáleží len na tom, že tento človek tu sa jednalo o hriech. Ale tu sa nielen o hriech jednalo, ale o celý životný štýl, celý postoj, celý prístup Božiemu slovu a celému životu. Tento človek sa musel jednoducho zmeniť. Kvôli tomu sa musel zmeniť, aby to staré neprišlo naspäť. A nemusí to byť hriech. Môže to byť jedna myšlienka, môže to byť postoj. Možno všetko možné sa musí zmeniť. A som zistil to, že moje uzdravenie je Pán Ježiš Kristus. Mojím liekom, čím viac rastiem v Pánovi, tým viac som vyslobodenejší. Tým viac som uzdravenejší. Tým viac sa mi problémy, tie problémy idú tým viac preč. A mňa nikto nenútil do toho, aby som čítal Bibliu. Nikto ma nenútil do toho, aby som mal spoločenstvo, nikto ma nenútil do toho, aby som chodil do nejakej cirkvi alebo do nejakého spoločenstva. Nebolo to zapotrebné. A som vedel, že tam prichádza moje uzdravenie. Keď sa mi uzdravujú myšlienky, uzdravuje sa moje telo. A mení sa mi celé okolie. Keď som toto zistil, tak som to začal konať. Začal som to robiť. Začal som si meniť mysel, začal som si očisťovať mysel Božím slovom, začal som rozmýšľať o takých veciach vlastne o Božom slove, ktoré mi dávalo nové uzdravujúce myšlienky. A týmto pádom som bol vyslobodený celkom. Týmto pádom som bol uzdravený celkom. Ale zistil som aj to, že akonáhle som povolil ten vzťah s Pánom Ježišom, tak tie staré veci prichádzali naspäť. Ja som mal obrovské problémy v noci zaspať a mal som problémy, lebo som videl všelijaké otrasné demonistické veci. To dlhé roky trvalo. Nechcem zajsť do detailov, ale predsa niečo poviem. A ako som sa viac pomodlil pred spaním, tak to ubúdal. Keď som sa zabudol tak pomodliť, alebo som sa mal pomodliť, tak nejakým jednoduchým spôsobom na to prichádzalo späť. To je také veľmi jednoduché poviem. Zistil som, že môj vzťah je veľmi dôležitý na tom s Pánom Ježišom, aby som bol dokonale zdravý. A nechce Pán Ježiš aj v našom živote niečo zmeniť, aby sme naozaj na 100% vyslobodení a uzdravení. Nechce zmeniť naše zmyšlenie, či nemáme z niečoho vykročiť, nemáme vykročiť za Pánom, aby to uzdravenie alebo vyslobodenie nebolo len na poli alebo na tri štvrte. Ja verím, že takto funguje uzdravenie. Takto to povedal aj tomu človeku Pán Ježiš. Ďalej nehreš, aby ti nebolo horšie. Aby sa ti nevracali naspäť tie staré veci. Čiže to znamená, že to asi nebude tak fungovať, že ja chcem vyzdravenie, ja chcem vyslobodenie, ja chcem zmenu v tomto, ale nechcem byť obrátený. Nechcem byť za Pánom Ježišom. Môže to takto fungovať. Aj to funguje, ale len dočasne. Dočasne. Je to na nás, že koľko si zoberieme od Pána, koľko si zachováme, či tú radosť si uchováme, tak sa budú zlepšovať veci. Keď zanecháme Pán Ježiša, staré veci prichádzajú späť.
Teraz je môj brat úplne požehnaní a plní Ducha Svätého a zdravia a radosti Pánovi, ale už 18 rokov ako chodí s Pánom, viete, a to je, to bol čas. A on hovorí, viete, keby som to bol tak poľahko a rýchlo dostal to, čo som prosil, tak by som možno, že povedal, ďakujem ti, Pane Bože, toto som potreboval, dovidenia. Išiel by som si bol svojou cestou, ale hovorím, takto ja som ostal úplne závislý na ňom. Každý deň som ho hľadal. A každý deň, keď nejaké príznaky začali objavovať, tak som tak hľadal jeho tvár a tak som ho volal a tak som sa blížil srdcom k nemu, až som celým srdcom ostal pri ňom. A to je vlastne ten zmysel. Bratia a sestry, Pán Boh veľmi zvláštnym spôsobom konal. Ja vám chcem jednu vec povedať, že nepoznáme stav nášho srdca. Nepoznáme stav, proste my nepoznáme svoje vlastné srdce. Lebo mnohokrát si myslíme, že ako to úplne myslíme s Bohom, ako to všetko mu odovzdávame, ako proste, aké úplne haleluja je to v našom srdci, ale viete, nepoznáme svoje vlastné srdce. Nikto nás tak nepozná ako náš Boh. Nikto nás nepozná ako náš Boh. A to je preto, lebo Boh odpovedá podľa svojej milosti v prvorade, ale aj podľa toho, aby nám neuškodil. Keď on vydáva tak rýchlo a lacno a tak, viete, tak naprvé, ako by sme si to predstavovali, tak on presne vie, že prečo to tak nedáva. Lebo keby sme to dostali, tak by rástla naša pýcha a jednoducho všetko by bolo také, že proste my sme niekto, my sme tí správni, my sme tí praví a tí všetci ostatní proste nestoja za nič. Bratia a sestry, ja som veľmi vďačný nášmu Pánovi, že nevypočúva všetky moje modlitby. Viete, lebo keby všetky moje modlitby vypočúval, tak by som, viete, musel mať parazol nad nosom, a aby mi nepršalo do nosa. To by som ho mal namontovaný a chodil by som s parazolom na nosa. Ale takto, že Pán Boh nevypočúva každú modlitbu. Ale učí ma takému očakávaniu, takej pokore, aby som chodil s tým. Viete, mám skúsenosti, zázračné skúsenosti s Bohom. Mohol by som vám o tom hovoriť. Proste boli to ľudia, ktorí mali posledné chvíle, posledné minúty alebo hodiny svojho života a Pán Boh ich zázračne postavil z posteli a tí ľudia prišli domov o mesiac z tej nemocnici a vydávali veľké svedectvá o Božej moci. Ale keď som už mal túto skúsenosť s Pánom a potom ma volali, bratčanko, poď sem, poď a pomôcť sa aj za túto dušu. Mal som skúsenosť, moja viera ešte viac porástla, pretože som mal predošlú skúsenosť a keď som sa pomodlil za toho človeka o 3 dní bol v pohre. Rozumiete? Teda to nie tak funguje, že čo si ja myslím a čo ja chcem, tak to tak bude. Ale to tak funguje, že keď Mojžišovi hovorí Pán, že áno, pôjde pred tebou to moje zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. Ale viete, to zmilujem sa nad kým sa zmilujem, to je aj zmilujem sa, kedy sa zmilujem a zmilujem sa aj prečo sa zmilujem. To je také niečo tajomné, že my to nedokážeme pochopiť. My len jednu vec môžeme z toho všetkého prijať do svojich srdc, že sa pokoríme pod mocnú ruku Božiu a povieme, Bože, ty si Bohom, ty si ten zvrchovaný a ty si ten, ktorý máš to posledné slovo. Mali sme ísť piatok do Debrecínu, ako som spomínal. A proste niekto mi zavolal ešte štvrtok večer. Bratčanko, jeden náš brat odchádza, už je tak nemocný, že rakovina je už v takom štádiu, že možno má už len hodiny, možno ešte nejaký deň, dva má. Hovorím, vieš čo, nemôžem, pretože už mám cestu a ľudia ma tam čakajú a obyčajne dosť nerád chodím neskoro, nerád chodím už vtedy, keď proste ľudia sa dívajú, no musia spievať. A vyspievajú si tak hrdlá, že keď ja prídem, že už majú lepší hlas ako ja. Tak potom mám ja takú prácu, radšej prídem včasne, keď môžem. A tak som sa, tak som povedal, nie, brat môj, nehnevaj sa, nemôžem to urobiť, tam zástup ľudí čaká. A ráno, keď som sa pripravil, a už som mal toto depresívno, raz Duch Svätý hovorí, choď a poteš to moje dieťa. A ja som povedal, dobre, pane, dobre. Hovorím svojej manželke, Zuzka, idem navštíviť toho človeka. On žije od nás 25 km od Komárna, teda úplne v opačnom smere, ako je Debrecin. A vedel som, že už prídem neskoro na zhromaždenie. Poslúchol som hlas pánov, prišiel som tam a videl som veľmi zlomeného a veľmi zroneného človeka. Videl som, že tie oči jeho boli vyhasnuté, ako keby to jeho srdce bolo také beznádejné. A vedel som, že teraz mám jednu veľkú úlohu, aby sa jeho srdce rozhorelo v pánovi, aby tá nádej, aby tá radosť vstúpila do jeho srdca a nielen nádej časného, ale nádej večného života. A tak som prišiel tam a videl som túto opustenú, smutnú tvár toho človeka. A tak som mu povedal, že ma pán Ježiš poslal k tebe, aby som ti porozprával, ako to bolo, keď som ja bol v nebi. Ako som, čo som tam videl, aké nádherné veci ma tam čakali, ako som nechcel odtiaľ sa vrátiť uspäť, ako som plakal potom týždeň, keď som sa vrátil odtiaľ, ako som plakal a prosil som pána, pane, zober ma späť, ja nechcem byť na tejto zemi, to bolo niečo nádherné, čo som tam videl a čo som zažil. O, pane, zober ma späť. A tak som rozprával jeho. Oči sa boli otvorené, jeho zreničky sa rozširovali a jednoducho taká viera, taká nádej vstupovala do jeho srdca. A potom som sa s ním modlil, povzbudil som ho v mene pánovom a úplne sa rozžali tie jeho oči. Tá jeho tvár sa úplne rozžiarila. A na druhý deň o 10. hodine odišiel k pánu Ježišovi. Ale viete, postal mu úsmev na jeho tvári. Aj tí jeho príbuzní, aj tí, ktorí patrili k nemu, hovorili, vďaka Bohu, brat Alexander, že si prišiel, lebo už tak klesal, jednoducho strácal nádej pánovi a myslel si, že pán Bohu už nemá rád, alebo že sa od neho odvrátil. A viete, v tých bolestiach, v tom všetkom tom jeho utrpení, strácal tú nádej. Ale on znovu tú nádej získal a hovorí s úsmevom, spokojný s úsmevom odchádzal pánu Ježišovi Kristovi. A to je víťazstvo. Bratia a sestry, možno, že niekto z nás čakal, že on stál a... Ale čo je viac, dojsť do cieľa, alebo ešte behať, obehovať? Čo je viac, ležať na oltári a rozportená je tam tá obeť, alebo ešte ovečka a baránkovia behajú okolo oltára? Čo je viac? No to je viac, keď je to už tam, kde to má byť. A ty si musíš uvedomiť, a Božie slovo nám veľmi jasne hovorí, že ak má niekto nádej len v tomto živote, tak je biednejší od všetkých ľudí. Naša nádej nie je len v tomto živote. Moji drahí, veľa divov, zázrakov, mnoho vecí videl som pred mojimi očami. Udiali sa také veci, keď som vám tie veci rozprával, tak poviete, že to s nás si vymýšľam. Ale to je skutočne tak. Ale to najkrajšie a to najmocnejšie je to, keď niekto príde do cieľa. Rozumiete, keď roztrhne tú cieľovú pásku a hovorí, už som doma, už tu už nebude bolesť, tu už nebude trápenie, tu už nebudú slzy, tu už nebude sklamanie, tu už ma nikto neopustí, tu bude večná radosť a večné haleluja. To je víťazstvo. A toto nezabudni, brat, moje sestra moja. Aj keby si mal bolesti, aj keby si mal choroby, aj keby si mal akékoľvek ťažkosti. Jednoducho vec, že všetko musíš podrobiť svojmu životu, vo svojom živote na to, aby si došiel do toho večného cieľa. Čo by bolo z toho, keby ťa Pán 10-krát uzdravil? Keby si mal svedectvo, že raz ti chrbtica bola uzdravená. Inokedy si ruka, alebo noha ti dorastla, alebo ruka ti bola uzdravená, mal by si 10 svedectiev, a nakoniec by si do cieľa nedošiel. Či nie je lepšie s jedným okom vojsť do kráľovstva Božieho, a ako s dvomi očami ísť do horúceho pekla? Či nie je lepšie bez ruky vojsť do kráľovstva Božieho, ako s obidvoma rukami horieť tam, kde by sme neradi boli? Teda, ten cieľ, všetko musíme podrobiť cieľu. Ja som vám neprišiel zvestovať evanjelium prosperity. Viete, evanjelium prosperity teraz vlastne prichádza do takého štádia, že vlastne všetko to, čo sa deje a všetko to, čo sa pripravuje na tento svet, vlastne ukáže sa. Viete, to bolo diablové dielo, pretože ľudia jednoducho dúfali a očakávali v tomto živote a na tento život. A teraz prichádza ten čas, keď len verní ostanú. Viete, vejačka a lopata, ktorá previeva to zrno, je v ruke Pána Ježiša. A musím vám povedať, ja som neprišiel len sem, len tak, aby som vám tu niečo pekné hovoril. Musím vám povedať jednu veľmi zvláštnu a veľmi dôležitú správu. Pripravte sa, moji milovaní, na to, že teraz Pán Ježiš Kristus prichádza ten čas, keď on má v ruke tú svoju vejačku a predeje svoje obilie. A plevy odfúkne vietor. Plevy odfúkne vietor. A ja som si mnohé roky dával takú otázku, pretože prichádzali mnohí kresťanskí podnikatelia za mnou a hovorili, brat Alexander, nedarí sa, proste čo robím, ako robím, jednoducho, proste nejde to a len tak prežívame a len tak prežívame. A ja som povedal, vieš čo, buď vďačný Bohu, že prežívaš, buď vďačný Bohu za to, čo ti Pán Boh dáva. Pretože Boh má skryté niečo, čo my nepokopíme. A prichádzali tí, ktorí zvestovali evanjelium prosperity, ty budeš bohatý, ty budeš mať všetko. A nakoniec sme videli, že tí, ktorí milovali Pána, proste museli bojovať o svoj každodenný život alebo vôbec pre prežitie svojej firmy. A mnohí si dávali otázky, prečo to je tak? A ja vám poviem teraz tajomstvo. Ja vám poviem, viete, čo sa blíži na tento svet? Príde to čipovanie, príde ten čas, keď budú pečať ľudí a čo bude s mojou firmou veľkou? Čo bude s tým veľkým bohatstvom? Viete, čo urobia ľudia? No, aby nestratili tie veľké majetky, aby nestratili tie veľké zisky, aby nestratili to všetko, čo nadobudli, tak sa pekne nechajú zapečať. A tieto veci vlastne vytriedia ľudí. Teraz už prichádza ten čas. Ja nechcem strašiť, ja nechcem hovoriť žiadne také veci, aby ste nemysleli, že nejakú poplašnú správu šírim tu. Nie, to je realita, to je proste, už v Amerike, už Obama pustil proste túto líniu čipovania. A už prichádza to aj tu na Európu. A jednoducho, viete, čo je napísané? Božie slovo hovorí, že ak niekto si zoberie toto znamenie na ruku alebo na čelo, jednoducho nemá nádej spasenia. A tu je vejačka v ruke Pána Ježiša Krista. Nebojte sa, nestrachujte sa, lebo dokonalá láska vyháňa strach. Miluješ Pána Ježiša? Miluješ ľudko Pána Ježiša? Tak preto sa tak usmieva. Preto sa to nestraší. Viete, tých ľudí, ktorí nemilujú Pána, tých to straší. A predstavte si, kde potom položíme tú prosperitu? Kam položíme tie sľuby o veľkých bohatstvách, o veľkých, ja neviem, ziskoch a o prvenstvách? A naše autá, ktoré máme vyleštené, naraz nebudeme môcť naplňať, pretože budeme chodiť pešo. Ja sa budeme stretávať s ľuďmi. Rozumiete? Predstavte si, koľko ľudí ja stretávam o aute. Ani jednému nemôžem vydať svedectvo, lebo maximálne toľko viem urobiť a idem ďalej. Ale keď pôjdem pešo, No tak to si neviete predstaviť, čo sa deje, keď ja idem bežať. Manželka ma pošle bežať do... Za rohom máme jednu predajňu farby laty. A hovorím, tatínko, choď prosím ťa, donies to a to. A tak som išiel. No vrátil som sa po 2 hodiny. A hovorí, prosím ťa, kde si bol? 2 hodiny ti trvá, však tu je to za rohom. A ty dve, hovorím, mamička, predavačka činila pokánie. A hovorí, no dobre, keď činila pokánie, máš to odpustené. Ale už si dávno mal ísť, už si dávno mal ísť so synom na rehabilitáciu. Proste už prejde ten termín. Hovorím, pocím, že ideme. A išli sme. Vrátil som sa o 2 hodiny. A hovorí, tatínko, 3/4 hodinu to trvá. Celý ten proces. A keď si ešte pripočítam tomu 10 minút tam a 10 minút naspäť, no tak spočítaj si to. Kde si bol zase 2 hodiny? Hovorím, mamička, aj pani doktor, keď mi nela pokáže. Výborné, dobre, tak máš aj to odpustené. Ale rýchlo bež ku sklenárovi, pretože už sklená zavre a nie proste zmeškáš tam. No tak som pobral veci, aby sme išli za skryt vezmi. A no vrátil som sa nie o 2 hodiny, ale až o 3 hodiny. A hovorí, no tatínko, no kde teba môžem poslať? A ona hovorí jej, maminka, ale aj sklenáč, čo pokráne. Vidíte, keď ja idem autom, tak to musí byť veľká milosť Božia, aby niekto činil pokánie. Aj tak sa to stalo. Išiel som v jednej zákrute, bolo to v Banskej Štiavnici, viete, tam sú tie kopce a jednoducho naraz som sa dostal do šmidu a rovno som narazil do nákladňáka. Šmidom. A išiel som na zhromaždenie. Vidíte, ako to Pán Boh vie, keď nemáme čas komunikovať s ľuďmi, nevieme sa stretnúť ináč, tak sa stretneme takto, že to trkneme do neba, však? No, vtedy som mal ešte žiguliaka a môj žiguliak, viete si predstaviť, ako vypadal, ako keď sa rozpadal sovietský zväz. Proste jednoducho katastrofálnom stave. Ale na tom nákladňáku nebolo vidieť nič. A ten človek išiel a hovorí, no musíme zavolať policajtov. Ja policajtov nepotrebujem, ale keď vy potrebujete, no tak chodte si za ktorým. A on hovorí, no, pobehal tam okolie, nikde nemôžem zohnať telefón. No, však ja som vám hovoril, že ja nepotrebujem. Vy škodu nemáte, ja mám škodu, tak na čo to potrebujete policajtov? Áno, vy povídete, potom ma nahlásite a poviete, že som ušiel z miesta nehody a ja neviem čo. A hovorím mu, viete čo, ja som Boží služobník a ja keď kážem Božie slovo, tak nepijem víno. Ja nie som z tých, ktorí vodu kážem a víno pijem. A on hovorí, nie, ja som myslel, že áno. A hovorí, no dobre, že keď vodu kážete, aj vodu pijete, no tak sa rozídeme. A kde to vlastne, do akého zhromaždenia idete? A tak som hovoril, pán, viete, v Banskej Štiavnici u Píšov je také malé zhromaždenie. U akých Píšov? U Juška. A hovorí, však to je môj kolega. Hovorím, áno, no tak viete, keď je to váš kolega, tak viete, že to je Boží človek, že sa na neho môžete spoľahnúť, tak sa môžete aj na mňa spoľahnúť. A dovidenia, majte sa pekne. A tak sme sa rozišli. V našom zbore bola slávnosť a prišli z Banskej Štiavnici bratia a sestry na návštevu k nám. A priniesli aj nejakého človeka a so sebou. A tak som ich privítal som aj tohoto človeka a hovorím, taký ste nejaký povedomý, známy. A on hovorí, pravda, že sme sa stretli. A hovorím, a kde sme sa stretli? Na križovatke. A ja sa dívam na neho, hovorím, kde ti koľko križovatiek som ja prešiel? A kde som ja mohol sa s vami na križovatke? Hovorí, ale len na jednej križovatke sme sa my rozprávali. A tam ste do mňa narazili. Hovorím, a vy ste tu? A on hovorí, od tej chvíli som začal premýšľať o tom, čo ste hovorili. Išiel som za svojím kolegom a hovorím, povedzme o tom tvojom Ježišovi niečo. A keď mi on začal rozprávať, ja som celé svoje srdce odovzdal Pánu Ježišovi. A tak teraz som jeho služobníkom. A milujem Pána Ježiša z celého srdca. Sláva Pánu. Vidíte? Ale čo to stálo, aby som ja zastal s tým autom? Aby som mohol, aby som nadobudol komunikáciu. Teda, ak budeme chodiť pešo a budeme proste menšiu latku, nižšiu latku budeme mať viac času na Pána, nebudeme sa musieť toľko naháňať, budeme môcť s Pánom prebývať na kolenách, budeme mať čas pre duše, pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc, budeme mať čas na modlitby. Viete, to nie je postrach, to je realita, ktorá nás čaká. Sú oveľa ťažšie veci, ktoré ešte nás čakajú. A je to veľmi zvláštne, že túto noc, viete, ja mám veľmi málo takých snov, ktoré sú prorocké sny. Ale túto noc Pán Boh veľmi zvláštnym spôsobom hovoril ku mne. Videl som, ako od severozápadu sa zaťahuje čierna obloha, ale to bolo ako záves. Ten záves bol tak hustý a neprehliadný, ako smola. Také niečo čierne. A dokonca ešte tak do oblúka to bolo a polovica toho môjho pohľadu proste na oblohe bol úplne zatemnený touto černotou. A potom z juhovýchodu som zase videl, ako vystupoval dým, para a oheň. A díval som sa na to a naraz som videl, ako z toho dýmu vystúpila šelma a obrátila sa proti mne, ale jednoducho Pán to nedovolil, aby to na mňa útočilo. A tak som sa díval na to, čo to všetko má znamenať. Modlím sa za to. Nedávam tomu výklad, len jedno viem, že zo severozápadu prichádzajú tlaky, ktoré budú tlačiť na nás, na všetkých. A na juhovýchode tam oheň, para, dým a to všetko sa deje. My musíme byť pripravení. Boží ľud, ja som vám neprišiel sem rozprávať rozprávky. Ja som vás neprišiel ani strašiť, ale ja som prišiel, aby som našiel tú odvahu, aby som vám povedal pravdu. Pripravte sa na to. Pripravujte sa, Boží ľud, na stretnutie s Pánom. Neľutujte to, že jednoducho nejde to tak, alebo nemáte také určité zisky, alebo nejaké príjmy, alebo nejaký prospekt, ktorý by ste si predstavovali. Nepochybujte o Božej láske. Raz, keď tam budete v nebi, raz, keď tam budete u Pána Ježiša, vtedy pochopíte, prečo vám toľko dal Boh, koľko vám dal. Pretože to ľudské srdce by to neunieslo. To ľudské srdce by neunieslo proste to, že niečo sa mi stráca, niečo ubúda, niečo proste, alebo niečo sa mám stať. A práve v tom je nebezpečie toho tej prosperity a toho myslenia tej prosperity, že človek proste chce získať, chce viac a viac a je v tom určitá pícha a honosenie a myslenie si, že kto som ja a čo som ja. A kto som ja a čo som ja. Jeden hriešník, ktorý som odkázaný na milosť a milosrdenstvo Božie. A toto nech aj v našich srdciach je uložené. A vec, že Pán bude s tebou. Vieš, Pán Boh ti nezaslúbil, že čo všetko budeš mať, ale Pán Boh ti zaslúbil, že bude s tebou. A ja som s vami, hovorí Pán Ježiš, vo všetky dni vášho života až do skonania sveta. Preto sa neobzerajte v strachu. Preto nebojte sa, lebo dokonalá láska vyháňa strach. Neboj sa toho, čo bude. Ani neboj sa toho, ako bude. Ale je treba, aby Boží ľud počul, aby Boží ľud vedel, čo sa na tento svet chystá. A tak mám taký dojem, že niekde kazatelia proste sú poťahaní, boja sa, aby tieto veci povedali svojich veriacim, aby upozornili a aby im povedali, už nehľadaj, nezhrabávaj, neberte si pôžičky, ktoré budete musieť splácať, alebo ja neviem čo, a potom budete nútení, aby aby mal proste všetky veci života si tak zariadieš, aby si mohol proste, aby si bol slobodný, aby si nebol tlačený, aby si kľudne mohol spávať. Kľudne spávať? Dobre vieš spávať? Čongor hovorí, že ťažko zaspával a ja zase ťažko stával. Ja ešte idem len okolo posteli a už spím. Ale viete prečo? Pretože milujem Pána. A už teraz aj Čongor dobre spí, pretože aj on už miluje Pána. To bolo vtedy. To bolo vtedy, keď tie veci neboli riešené v jeho živote. Aj ty môžeš spokojne spať a rozmýšľaj. Proste ako on hovoril v tej mysli, premieňajme svoju mysel. Viete, mnohokrát mám ten dojem, ako keby kazatelia alebo boží služobníci neviedli ľudí k takej samostatnosti. Ako keby neviedli ľudí k tomu, že mali svoje osobné obecenstvo s Pánom. Nie. Stačí, keď budeš chodiť do nášho zhromaždenia, stačí, keď budeš zoberieš to učenie, ktoré ja tu učím a vyučujem, a keď budeš za mnou a budeš robiť tie úkony a tie veci budeš robiť, ktoré ja hovorím, stačí. A to ostatné, pôjde košík okolo, daj tam svoj desiatok, ak môžeš, daj tam ešte viacej však. A to je tvoja starosť a moja starosť je, aby som ja teba viedol. Ale keď slepý povedie slepého, tam oni povedovajú dojdu. My potrebujeme mať živé obecenstvo, každý jeden z nás, živé obecenstvo s Bohom. My nemôžeme sa nechať len na to, že nás nejaký dobrý kazateľ vedie. A ja vás varujem, aby ste sa nezadostili s tým, aby nikto z vás si nepovedal, bratčanko, to je Boží muž, bratčanko, proste to on dobre vedie. Viete, kto dobre vedie? Pán Ježiš Kristus. A ty musíš byť napojený na Pána Ježiša Krista, nie na brata Šanka, ani na brata Janka, ani na brata Paľka. Ale musíš byť napojený na Pána Ježiša Krista. Ty musíš hľadať to obecenstvo s ním. A ty máš svoje kolena. A choď na svoje kolena. Ďakuj Bohu za to, čo sa v tvojom živote stalo. A ďakuj Bohu aj za to, čo sa nestalo. Aj to, za tie modlitby, ktoré Boh vypočul v tvojom živote a ďakuj Bohu aj za tie modlitby, ktoré nevypočul v tvojom živote. Lebo Pán Boh presne vie, prečo nevypočul. On presne vie, že prečo je ten tvoj život tam. Ty nepoznáš svoje vlastné srdce a to, čo sa s tebou deje, to je, a pretože teba Pán miluje, tak je ten stav v tvojom živote, ktorý dopustí do tvojho života. Hľadaj Pána a keď sa bude uzdravovať tvoje srdce, ak sa bude uzdravovať tvoj vzťah s Pánom, tak sa bude uzdravovať aj tvoja situácia. Aj tvoja peňaženka sa bude uzdravovať, aj všetko sa bude uzdravovať. Ale bez toho, aby sa neuzdravil môj vzťah s Bohom a neuzdravil môj vzťah s mojim bratom alebo s mojim blížnym, darmo bude bohatnúť moja peňaženka. Alebo bude zdravé moje telo. Budem zavedený. Viete, poviem vám taký veľmi konkrétny príklad. Máme v blízkosti človeka, ktorý má nemocného syna, nemocné dieťa. Viete, to dieťa je autistické a teraz už má svoj vek okolo 15-14 rokov. A keď bol 9 ročný, ešte stále plienky používal ten chlapček. Proste jednoducho, keď to na neho prišlo, on to pustil. A bolo to veľmi ťažké aj pre tých rodičov. A veľmi hľadali proste pomoc. A Pán Ježiš mi dal takú odvahu viery, že slúžil som tomuto chlapčeku. Sliny mu tiekli. Bol proste, nevedel slovo povedať, ani to nevedel povedať, že mama. Pomazal som ho olejom, modlil som sa s ním a prikázal som tým prekážkam, aby ustúpil. Ale viete, čo sa stalo? Ustúpilo len toľko, že duch nemoty odišiel od neho hovorím len úvodzovka, ďaká Pánu aj za to, dnes už hovorí tento chlapček. Ustúpilo to, že už nepotrebuje plienky. A ustúpilo to slýpanie a ustúpili tieto veci. Chlapček je takto normálne vypadá a rodičia nemusia mať starosti o jeho prejavy. A nie tak dávno navštívil som týchto rodičov. Tak mi Pán dal do mojho srdca navštíviť a pozrieť týchto ľudí. A tak som išiel a navštívil som ich a rozprával som sa. A oni boli veľmi, veľmi nespokojní. A hovoria, ja neviem, čo je to, Alexander, proste roky sa modlíme za tohto chlapca, nič sa nedeje. Nič sa nedeje. Hovorím, Maratina, ty si zabudol, v akom stave bol tvoj chlapec. A ty nevieš, že autistické deti, že tam je veľmi minimálny posun v tých veciach. A čo sa stalo, čo sa stalo? Hovorím, však vieš, že tvoje dieťa bolo treba prebalovať. Ty vieš to, že bolo nieme. Tvoje dieťa už netreba prebalovať. Tvoje dieťa je už nie nieme. Už aj nejaké uvidí, tak hovorí moje meno a teší sa mi. A hovorím, a ty to nevidíš. A to je nič. Viete, ja som roky nechápal, prečo Pán Boh také malé posuvy robil v živote tohoto dieťaťa. Nieraz som vo viere chytil zahval tohoto chlapčeka a ty, ktorý držuješ, ty, ktorý mu brániš, ty, ktorý mu stojíš v ceste, odíde. A vždy nejaký kročík, stále sa posunul ten chlapček. A nechápal som, prečo Pán nedá viac. Viete, nie chlapec bol na príčine. Ale sami viete, rodičia. Viete, a ja som tak videl, že keby Pán Boh urobil naraz to, čo sme prosili, ten človek, ten otec, ten by bol nezvládnutelný. On by jednoducho tak zraňal svoje okolie veriacich ľudí a tak by ich ponižoval, že nemajú vieru, nemajú proste, a aké veľké veci v jeho živote urobil, bo ja už teraz vidím ten charakter. Račom Gor vie, o čom hovorím. A to je to, bratia a sestry, že Božia ruka nie je prikrátka robiť veľké veci. Ale tie problémy a tie prekážky sú v nás. A práve v tomto čase, keď sa toto udialo, ja som z toho bol veľmi zahnutený. Hovorím, bratko, ty to stále skutočne nevidí. Čo mám vidieť? No tak, čo mám vidieť, tak nevidí. Rozumiete? Ty tým vydal svedectvo, že je slepý, že to nevidí. A v tom istom čase prišlo oznámenie z jedného miesta z Čiek, kde pred dvomi roky som sa modlil za jedného autistického chlapčeka. Už tedy mal okolo, myslím, že okolo 12 alebo 13 rokov, keď som sa s ním modlil. Možno, že mal viac, neviem presne. A proste Pán to uvoľnil. Práve v tom čase prišla správa, táto mamička mi odkázala, brat Alexander, to sa stalo, že naše dieťa vyradili spomedzi autistických dieťa. Aleluja. Bratia, sestry, to je taká vec, že oni nemali rozumieť tomu. Ja som toho chlapčeka viedol k tomu, aby prijal Pána Ježiša do svojho srdca. Aby zaujal Pánovi trón jeho srdca. A on to tak úplne, ten chlapec, v tom stave svojom urobil. A chodil do zvláštnej školy. Viete, že také deti chodia do zvláštnej školy. A začal dávať svojim učiteľom také otázky, že učiteľia spozornili. A hovorí, čo sa s tým chlapcom deje? Kde chodí jeho mysel? A teraz prišli za matkou a hovorili, ten chlapec už nepatrí sa. Patrí do normálnej triedy, do normálnej školy. Bratia, sestry, toto urobí Pán Ježiš. Viete, Pán Ježiš je ten istý, včera, dnes i na veky. Ja vidím tieto divy a zázraky. Ale viete, Málo divov a zázrakov vidím v premene ľudskej mysli. Dokonca niektorí kresťania sa chvália s tým, že oni sa nič nemenia. Oni sú nemenní ako Pán Boh. A keď im niekto povie, že vieš čo, ty tak táraš, ako si pred 20 rokmi, ty si sa vôbec nič nezmení. Ešte sú hrdí na to. Ešte sú hrdí na to. Bratia, sestry, to je hanba. Keď sa jeden kresťan, ten, kto sa nazýva nasledovníkom Ježiša Krista, ak sa nemení jeho charakter, ak sa nemení jeho myslenie, to je hanba. To každodenná naša prosba, každodenný náš zápas života musí byť. Páne, meni môj charakter. A kam sa máme meniť? Do čoho sa máme meniť? Alebo akým smerom sa máme meniť? Pomôž mi, brat. Čo si myslíš? Neobzeral sa. Na Pána Ježiša. Tak je. Dobre si povedal. Teda náš charakter sa musí blížiť k charakteru Ježiša Krista. To znamená, že ten Kristov charakter musí v nás vychádzať na rovno. Musí prepuknúť tento charakter. A do tohto charakteru sa premieniame. Do tohto sa musíme usilovať. Pán Ježiš sa mi nebude pýtať, čo si robil. On, ja keď prídem k nemu, on sa ma nebude pýtať. No, Alexander, koľko evangelizácií si robil? Ani o to nebude zaujímať. On vie koľko, on všetko vie. Ale viete čo? Sa bude mňa pýtať. Že nakoľko sa môj charakter zmenil a nakoľko sa môj charakter podobal jeho charakter. Spomnite si, ako Petra skúša. Mali sme teraz obdobie Veľkej noci, viete, a Pán Ježiš Kristus ide ešte za tými učeníkmi do Emaus a potom ide zase medzi tých 12 a upevňuje ich vieru a dýchne na nich a príjmite Ducha Svätého a posilňuje ich. A čo urobí Peter? Idem tam, kde som začal. Idem naspäť. Idem loviť rybu. A idem tam, kde s tebou. Vidíte, aký dobrý vplyv má na svojich kolegov. Vidíte, keď my proste jednoducho, keď my nepochopíme tú premenu nášho charakteru, ak sa nemeníme, tak nás naše vlastné predstavy, tieto naše vlastné sklamanie vrhne tam, na to miesto, kde sme začali. Ja tam začal, Peter. Tam začal. Čo už on bránil? Čo si myslíte, čo bránil tomuto Petrovi v tom, aby on sa menil? Čo bránilo tým ostatným, aby sa menili? Čo bránilo Judášovi? Niekedy tak s opovrhnutím sa dívame na Judáša, viete, medzi tými učeníkmi, ale ja vám musím povedať, že oni mali veľmi rovnaký, podobný problém. A viete, čo bol ich podobný problém? Že mali o kráľovstve Božom každý svoju vlastnú predstavu. Jeden má takú predstavu. Ja budem kráľovstve Božom finančný minister. A mešec drží v ruke. Druhý mal takú predstavu, ja budem kráľovstve Božom sedieť po tvojej pravici a môj brat zase bude po tvojej pravici. A my budeme niekto, a tí ostatní už, či sa im ujde miesto ministerské, alebo niekto je už výbec. Predstavte si, že to, čo tebe bráni v tom, aby si mohol celé kráľovstvo Božie uchopiť a aby si mohol vojsť do toho kráľovstva Božieho, je tvoja vlastná predstava. Viete, aké predstavy si im dokážeme, aké prekážky si dokážeme svojimi vlastnými predstavami, až také veľké, že toto kráľovstva Božieho nikdy nevojde. Tak ako Judáš. On bol sklamaný, ten Judáš, že sa nenaplnili jeho predstavy. A čo si myslíte, prečo išiel Peter loviť ryby? Nemal podobný problém? Nemám podobný problém. Vidíte? Ak sa naše predstavy nesplnia, možno o našom uzdravení, alebo o uzdravení našich milí, alebo aj nejaký, proste nestane sa ten zázrak, ktorý my očakávame, tak sme sa dokážeme dostať na úplne opačnú, na opačný pol. Teraz Debrecíne hľadali miesto pre evangelizáciu a vošli do jednej, nepoviem názov, teda tej cirkvi, spoločenstva. A jeden kazateľ hovorí, ja Barkovcieho sem nepustím. A prečo nepustíte tí, čo hľadali priestor? A prečo ho nepustíte? Však to je taký úprimný brat, hovorí. Lebo sa modlil za moju dceru a na druhý deň zomrel. A ona došla do cíle. Bratia a sestry, viete si predstaviť, že ešte jeden kazateľ, jeden služobník Boží môže mať úplne takú veľkú zábranu vo svojej mysli, že ak Pán Boh nenaplní jeho predstavu, tak úplne sa dostane na opačný koniec. Úplne naopačno. A ja som hovoril tým organizátorom, nechajte ho. On je v horkej žuči svojho srdca. Nechajte ho, netrápte ho. Ja mu rozumiem, ťažko mu je. Ale to, čo bráni tomu, aby on bol šťastný a radostný, je práve to, že nevedel to všetko zobrať z Božího. Viete, predstavy človeka vrhnú človeka späť. Tvoje vlastné predstavy, ak sa nenaplnia, alebo budeš tak cítiť, že iným smerom ide, tá vec tvojho života môže sa stať, že ťa vrhne úplne na začiatok. Alebo ešte ďalej. A tu by som chcel upozorniť vás, mladí ľudia. Veľmi vás prosím, vy, mladí, mladé dievčatá, mladí chlapci, mnohokrát vidím, že také nadšenie je mládeži. A to je dobre. Buďte nadšenými nasledovníkmi Pána Ježiša. Slúžte s radosťou, spievajte s radosťou. Ale veľakrát vidím, že ten chlapec preto tak veľmi horný, aby ho tá Anička si všimla. Je to normálne, že? Ale keď si ho Anička nevšimne, tak naraz to haleluja je stále nižšie a nižšie, až prejde do depresie. Čo ťa motivuje v službe? Čo ťa motivuje v tom chodení za Pánom Ježišom? Alebo dievča chodí na mládež, zapája sa a tak ďalej. Ale keď Michal má o ňu záujem, tak jednoducho naraz sa pocitne na západ. Nemám takéto veci v obľadu. Čo nás motivuje? Ktoré sú tie predstavy, ktoré ťa zženú, ktoré ťa vedú za Ježišom Kristom? A keď sa nenaplňa, nehodí ťa to niekde tam, kde si začal? Alebo ešte to začie? My musíme sledovať, nepoznáme svoje srdce. Ja veľakrát tieto veci vidím. Mnohokrát vidím, je krásny mladý kazateľ. Toľko krásnych mladých sestier na zbore, že proste príjemne sa tým sestrám sedí, lebo je taký ako slovo úspešný, krásny, pán, pekne o sebe hlasný. Oni by ani nevedeli takého bakratého. Pozrite, ale tu sa nie jedná, či je bachratý, alebo zožurnálu istný ľudí, ale o to sa jedná, či ťa to vedie bližšie k Ježišovi, alebo k sebe ťa vyťahne. A potom vidíme tie výsledky. Moji drahí milovaní, takto hovorí Pán Ježiš. Kto mňa chce nasledovať, nech zapre sám seba. Nech vezme svoj kríž na každý deň. A nech mňa nasleduje. A Pán Ježiš hovorí, moje ovce čujú môj hlas. A nasledujú ma. A za cudzými hlasmi nepôjdu.
A mnohokrát ľudia idú za ľuďmi, ľudia sa viažujú na ľudí. A potom, keď sklame ten vodca, alebo sklame to spoločenstvo, tak aj Boh ich sklamal. Viete prečo? Lebo spoločenstvo im bolo Bohom. A ty nemôžeš mať spoločenstvo považovať za svojho Boha. Tvoj Boh nie je taký, ako tvoje spoločenstvo. A ja ťa uisťujem. Tvoj Boh je svätý. 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 A chce, aby sme aj my boli svätí. Aby sme sa k nemu porovnávali. Aby sme sa neporovnávali jeden k druhému. Aby sme nebudovali jeden na druhého. Ale aby sme budovali na neho. Aby sme ho hľadali. Lebo blázon je ten staviteľ, ktorý bez základu stavia. Dá sa krásne veci. Viete čo? Ja tu pozbieram ľudí, ktorí budú perfektný bubnista, perfektný gitarista, perfektný... No čo ešte? Klavirista. No, aj basista, hej? Aj takisto. Proste, a vytvoríme takú, tak vás natolinkujú, že budete všetci dobrí kresťania. Ale ak nebudete mať osobné spoločenstvo s Bohom, tak ten váš tuning opadne. Ten tuning si budete ťahať za sebou. A opadne to všetko. Čo hovorí prorok? Tí proroci omazávajú stenu ničomu mazom. Ale príde čas, keď ten mas popadne a ukáže sa, že tá stena je neschopná stáť. Nenechajte sa omazávať ničomným mazom. Nenechajte sa zavázať, ale hľadajte Pána. Choďte na svoje kolená a hľadajte ho, pokiaľ ho možno nájsť. Tak ako ten múdry staviteľ. Ako išiel? Viete, keď ideme stávať, tak hneď ideme hore. Niektorí ľudia sa len obrátia a už hneď chcú byť viditeľmi. Hneď chcú byť hore. A to je veľké nebezpečenstvo. Keď staviteľ začal stavať, ten múdry, viete čo robil? Išiel hlboko. Kopal hlboko. Už bol potiahto. A mohol si povedať, stačí. Ale on povedal, nestačí, lebo ja ešte stále, ešte sa mi neozvala skala. Ešte sa mi tá skala neozvala, ja musím ísť hlbšie. A už je tak hlboko, že už ho nevidieť. Že je nula. Už toho človeka nevidieť. A on ešte stále ide. Viete, ak chceš začať stavať svoj duchovný život, ty musíš ísť na nulu. Ty musíš jednoducho, ty nesmieš sa zviditeľňovať, ty nesmieš hľadať svoju slávu, nesmieš si niečo o sebe predstavovať a nesmieš si mysleť, že ja kto som už a čo som. Ty najprv musíš ísť dole a stratiť sa a tam začuť, že ten tvoj krombáč sa dotkol oskam a preskočí iskra. Aleluja! Viete, aké je to následné, keď preskočí iskra? Medzi mnou a mojou Zuzkou pred 36 rokmi preskočila iskra. A viete, aké je to následné žiť s takouto ženou? A aké je to nádherné žiť s Pánom Ježišom Kristom, keď preskočí iskra. Ak nepreskočí medzi tebou a tvojim Pánom iskra, rozumieš, ak nerozme sa ti tá skala, ak ty len tak povrchne, len tak na oko, aby povedali, viete, ako tí farizeovia, viete, tak pozrite, aký som svatý, tak viem pekne ruky, a ešte. Aj to ma vidia, aj tam ma vidia, modlím sa, postím sa, stredu a piatok, zo všetko dávam, desiatok. Aký som ja dobrý farizej? No len sa pozrite. Rozumiete? Ale čo z toho? Čo z toho? Ja musím ísť dole. Ja musím ísť až tam. Musí to byť veľmi osobne. Ne, neexistuje kolektívne spasenie. Neexistuje kolektívna záchrana. Existuje len osobná záchrana. Je tvoj spasiteľ Ježiš Kristus tvojim osobným záchrancom? Alebo kolektívnym záchrancom tvojho spoločenstva? Tak čím pokáže? Hľadaj to. Veľmi povrchne si začal. A musíš to vtedy hľadať a to vtedy sa koriť a to vtedy ísť na hlbiny, až kým sa ti on ozve. A keď sa ti ozve, stačí, preskočí iskra, tam to zacvenčí a iskrička, cink, a už to žije, aleluja. Niektorí mi volia, bratčáko, ako to môže, toľké roky slúžiš, chodíš, evangelizuješ, proste, jak je to možné, že to vlázeš? Mnohí ľudia ani netušia, ani si to nevedia vyobraziť, čo všetko my prežívame. Nechcem sa ozvoliť s tým kvám. To pán vie a niektorí to vidia z časti. Odkiaľ ty bereš tú silu? Odkiaľ ty bereš tú, proste tú lásku pánovi, tú výdrž? Neunavuje ťa to. Predstavte si jedno kázanie, už predpokladám sa, že okolo 600 krát som ho prehovoril. Jedno kázanie. O srdci človek. Približne, možno, že 800 krát, neviem. Radšej poviem menej. Neunavuje ťa to. A vždy, keď ho premalujem a porozprávam tým ľuďom, ktorí sa obracujú, vždy s takým ohňom, s takým záujmom, ako keby som to prvýkrát. Jak je to možné? Jak sa to dá? No tak, že preskočím ma iskra. To tak, že mám... Na základ som došiel. A teraz staviam na ten základ. Mám osobné obecenstvo. Mám skúsenosti. A preto hovorí aj Pavel apoštol, že skláňam svoje kolena, aby ste došli k poznaniu Boha. A viete, čo je to? Poznanie? To poznanie nie je to, že idem na teológiu a teraz naštudujem a mám hlavu takú ako magnetofón. Ale to poznanie je niečo viac. Zážitok Boha. To slovo, čo používa písme, to poznanie, poznať Boha, to isté slovo je napísané o tom, že Adam poznal svoju devu. Skúsil svoju devu. Zažil svoju devu. Rozumiete? Ty potrebuješ zážitok Boha. Ty nestačí to, že máš toľko vedomostí, nestačí to, že by si mohol knihy písať. Môžeš byť doktorom, môžeš byť profesorom teológie, ale ak nemáš poznanie Boha, ak nemáš zážitok Boha, si chudobnejší a biednejší ako ten, čo nevie nič po Bohu. My potrebujeme poznať Boha a práve v tom poznaní Boha to sú tie tehly, ktoré nám dvíhajú náš dom. To sú tie tehly, ktoré tam z tej hĺbky vychádzajú a teraz jednoducho to je na to postavené. Preto tie kázania teraz v týchto dňoch, kto si mi hovorí, že Hradčanko, zaujímavú skúsenosť som mal s jedným mojim veľmi kritickým kolegom. A hovorí, vždy, keď nejakú kázeň som doniesol, tak to tak skritizoval a tak a hovorím, dám toto brata Žánko, to je tak jednoduché kázanie. Čo povie na toto kázanie? A počúva ten kolega a hovorí, tomuto som rozumel. A hovorí, nepochválim, nič nepochválim, tomuto som rozumel. Hovorím, haleluja, o to ide. Aby ľudia rozumeli tomu. Viete, a keď vtedy budú rozumieť tomu, čo ty hovoríš, ak to bude pravda a amen, keď to bude skúsené, keď to bude prežité, keď to bude skutočnosť a pravda v tvojom živote. Keď poznáš Boha a z týchto kvádrov, z týchto tehál, ty môžeš stávať svoj duchovný život. Čím viacej slova prežiješ a je zasadne pravdou a skutočnosťou v tvojom živote, tým je pevnejšia tvoja stavba, pevnejší je ten tvoj život. A prichádzajú skúšky. Myslíte si, že v mojom živote nie? Radšanko to má tak na rúžia uslané. Možno, ale také trnie majú tie rúže. Ale vďaka pánu. Vďaka pánu za tie trnia. Za tie všetky bolesti, lebo tam plačem, kde ma nikto nevidí, bratia, sestry, ale viete, plačem za to, lebo vidím, že by som mohol byť ešte schopnejší, ešte užitočnejší pánovi rukách a ešte stále tá moja telesko, stále tá moja ľudskosť, stále to moje sebestvo, ten egoizmus, ten starý Adam, ešte stále ma premá, koľko bojov ja s tým mám. Vy nie? Vy ste všetci takí úsmiatí, spokojní a fantastickí kresťania. Vládko, keď sa na teba pozrie. No, musím sa ešte. Hľadajme posvetenie. Hľadajme, bratia a sestry, pokoj so všetkými a posvetenie bez ktorého nikto neuvidí Pána. Ani ty neuvidíš Pána. A viete, tam je v Izajášovom proroctve napísané, že sme urobili zmluvu s pekom, urobili sme zmluvu ani s hlbinami a nič sa nám nemôže stať. Sú niektorí kresťania, ktorí takto idú a myslia si, oni môžu válcovať všetko, môžu všetko ničiť okolo seba, lebo oni sú hviezdy, oni sú niekto. Pretože si myslia, že urobili zmluvu s pekom i so smrťou. A môže si dovoliť všetko. Ale či budú tam v tom cieli slávno? Či bude koruna zdobiť ich hlavu? Či nebude tam, keď dojdu do cieľa Pán? Prečo si opovrhoval tým najmenším? Prečo si opovrhoval svojim bratom? Prečo si si myslel o sebe niečo viac, a toho druhého si zhliadil toho? Prečo? Pretože si neposlúchol moje slovo. Pretože moje slovo nebolo vážne v tvojich očiach. A tvojom srdci nenaklo miesto tvoje slovo. Ani ty nájdeš miesto v tvojom kráľovstve. Vyhoďte ho do vonka židli. A to je strašné, bratia a sestry. Byť celý život kresťanom a potom byť vyhodený von do tvojho. Myslíte, že niečo také neexistuje? Ja vám poviem jednu osobnú skúsenosť, pretože osobné skúsenosti veľa môžu nám otvoriť. Počul som jednom človeku, ktorý bol veľmi podľa iných ľudí charizmaticky obdarený, vyháňal démonov a proste kritizoval spore. On bol proste šéf, on bol ten, ktorý udával rytmus, on udával smer a keď niekto ináč niečo hovoril, tak to všetko bolo zlé, len to, ďakujem veľmi. A len to bolo správne, čo on videl za správne a proste a ľudia, viete, takí ustráchaní sa dívali na ňo a jednoducho to sa stalo, že keď zostarel a zoslabol, tak tí duchovia, tí démoni a tie moci temná ho začali navštevovať v miestnosti. A to, čo on v tej píche a v tej ješitnosti robil, nie v pokore Pánovej, tak tí démoni, tí čerti mu začali chodiť do miestnosti a odháňali. A potom volal mi niekto z jeho rodiny a hovorí, Alexander, poď nám pomôcť, lebo to je tragické. Takto má skončiť jeden Boží služobník. Náš otec celý život skúžil Pánu a teraz démoni ho napádajú v posteli. Jak je to možné? Hovorím, sestra moja, brat môj, vieš, Pán je verný. A keď niekto Pánu verne slúži, Pán si ho aj pochráni. A Pán si ho zachová. A takéto veci sa nedejú len tak. A hovorí, tak ako? Tak čo sa tam dialo? Hovorím, vieš, ak on nie v duchu Kristovom, ak nie skrze moc a lásku Pána Ježiša slúžil, ale ak slúžil v píche a slúžil v určitej nadutosti svojho srdca, len preto, aby o ňom sa hovorilo, že on vyháňa démonov a on má takú autoritu a takú moc, tak teraz Pán ukazuje mu, ešte aj to je milosť, že títo nečistí ho navštevujú, aby sa spamätal, aby činil pokáň. Bratčanko, mohol by si prísť. Vieš, keď mu púšťame tvoje CDčka, keď mu púšťame tvoju službu, proste to ustupuje a jednoducho sa upokojuje. Mohol by si mu prísť poslúžiť. Hovorím, sestra moja, nejde to tak veľmi rýchlo, ale akurát ja nájdem nejaký čas a nejakú možnosť. Prídem. A tak išiel som na jednu konferenciu a tam som stretol niekoho iného z tej rodiny a hovorí, Kračanko, už sa neumúvaj, už je to neaktuálne. Už je to neaktuálne s tým našim detkom. Tak hovorím, dobre, keď je neaktuálne, tak som to vytrhal z pamäte, viete si predstaviť, koľko tých informácií musím držať v pamäti, aby som proste na niečo dôležité nezabudol, vytrhal som z pamäti. A v Lani som išiel na opačný koniec republiky a tam som slúžil. A tam ďalší člen z jeho rodiny. A hovorí, brat Alexander, to ja som z tej rodiny, od toho detka. A hovorím, a pokoji odišiel detko. Pán dal milosť. On neodišiel. Ja ešte stále čaká. Čo? No on ťa ešte stále čaká. Každý deň ťa spomína, kedy príde ten Boží služok. Viete, mne tak zle prišlo. 6 alebo 7 rokov prešlo odtedy. A jednoducho tento človek nedokázal zomrieť, už mal tak starý, že už mladší zomierajú od neho, ale on nedokázal odísť, pretože nemal vysporiadaný svoj vzťah. Už niekoľkokrát lekári hovorili, no už do rána nedožije, a ešte rok aj ďalej žije. Jednoducho čaká. Bratia a sestry, aké je to závažné slúžiť Bohu z pýchy, alebo z nadutosti, alebo z toho, že ja hľadám svoju slávu, alebo hľadám svoje veci a nie kráľovstvo Božie. 7, ja som nevedel, oni sa mi neozvali, tamten mi povedal, že je to už neaktuálne a to bolo preto neaktuálne, lebo ho na dobrý koniec republiky previezli, aby ho tam opatrovali a ja som myslel, že zomrel. Ja som sa ďalej nepýtal, informácií mám dosť, takže pýtam sa vždycky len na to, čo je najnutnejšie ľudí. A on 7 rokov ešte čaká. A hovorím, a teraz je ako s ním? A ona hovorí, že už je leží ako v kolme, ale z času na čas je pri rozume a proste jednoducho vidieť na ňom, že nechce zomrieť a nesmie zomrieť. Viete si predstaviť? Ja som cítil takú zodpovednosť za tohto služobníka. A keď mi ešte povedal, že ma čaká, že ja som 6-7 rokov, že ma čakal, tak som cítil takú vinu, hovorím, čo som to ja spôsobil byl tomuto človeku. A tak som išiel. Prišiel som tam do nemocnice. A tá osoba hovorí, Račákov, teraz vnímam, že on sa prebral, že nie je mimo v koume, ale je prísadený. Pristúpil som k jeho ložku a hovorí, ja som ten Boží služobník, ktorého si čakal. Pán Ježiš ma poslal k tebe, aby som ti zvestoval, že ti všetky tvoje hriechy odpúšťa. Neboj sa, zaplatená je tvoja vina, zmazaný je tvoj hriech, choď ústrety svojmu pánovi a už sa nemusíš ničoho báť. Zobral som olej, pomazal som ho a pomodlil som sa a odišiel som. Na druhý deň tento človek pokoj s úsmevom odišiel k pánu Ježišovi. To myslíte, že to je náhoda? Absolutne. To je niečo, čo si nevieme ani predstaviť, že tá duša čo musela trpeť za tých 6-7 rokov, keď čakala proste to vyslobodenie, lebo ona vedela, že nemôže ísť zložiť v ústrety svojmu pánovi, pretože tá služba, ktorú on celý život konal, jednoducho tá služba bola spečatená pýchou a hrdosťou a kritikou a svojich blížnych a tak ďalej. Vidíte, aké je to dôležité, aby sme to, čo robíme, robili svetosti, aby sme robili sa hľadom na Pána. Nie, že by som sa tešil jeho smrti, ale na druhý deň pokoj odišiel Pánovi. A to bolo pre mňa veľkým a mocným svedectvom. Viete, čo to bolo za memento v mojom živote? To bolo zase zažitie Boha. To bolo zase niečo také, že brat Alexander, ty jednoducho to, čo hovoríš, čo robíš a ako robíš, to nikdy nerob pre svoju slávu, nikdy nerob pre svoje vlastné zisky, alebo pre svoju prestíž, alebo pre svoje meno, ale všetko rob pre mňa. Nehľadaj slávu ľudí a nehľadaj to, aby ľudia sa na teba ohľadívali, ale hľadaj, aby mňa videli. Ak po tomto kázaní nebudeš vidieť Pána Ježiša, tak musím ísť do pokory a musím volať na Pána, zmiluj sa nado mnou, Pane, lebo som ťa zaclonil. Zastan som pred teba, teba som mal hlásať, teba som mal kázať, o tebe to je, všetko je to o tebe. A ja som tu niečo hovoril o sebe, odpusť mi, Pane. Vidíte Pána Ježiša? Vidíte v tom kázaní Pána Ježiša? O tom ide. O tom ide. Ty nehľadaj svoju slávu. Nám zahambenie našej tvary, ale jemu sláva, jemu čest na veky vekov. Poď k Pánu Ježišu. Toto je tak veľká príležitosť, moji drahí. To je taká príležitosť pre teba, aby si ty mohol svoje srdce odozdať dnes Pánu. Mnoho ľudí prichádza, teraz ľudia boli. Ja vás veľmi prosím, aby ste veľmi vážne zobrali tento čas. Možno, že už ďalšie evangelizácie nebudeme mať. Ďalší rok, možno, že ďalšie roky. Neviem, možno áno, že Pán dá. A môže sa stať, že už ani sa nebudeme môcť ísť. My nevieme, čo bude a ako bude. Ale toto je jedna veľká príležitosť aj pre teba, aby si pochopil, že toto je kvôli tebe. Aj táto príležitosť, že Bohom je pripravená preto, aby si ty bol spasený, aby si ty bol oslobodený, aby si ty patril celé Pánu Ježišovi Kristovi. Lebo čo by ti to stalo, keby si získal celý svet a svoje duši by si uškodil? Nič ti to neprospieva. A preto ťa vyzývam a volám ťa, poď k Pánovi, poď a oddaj mu svoje srdce. A jak som hovoril, že sme tam slúžili týmto ľuďom, takisto som bol v minulých dňoch v Stuttgarte, tam v Nemecku, v jednom zbore. A tam prišli ľudia z Holandie, prišli ľudia z Čiek, prišli z okolitých štátov, poviazali, tak poviazali ľudia, že keď som sa pozrel na tú osobu, hovorím, Pane, len tvoj tým môže niečo urobiť. Spomínam si, ako tá žena mala zahmlené oči, proste zakalené oči. Iste videli človeka, ktorý je poviazaný okultizmom a úplne hmla bola v jeho očiach. Skoro pre tú hmlu v očiach som nevidel zreničku. A pritom mala rakovinu a metastázy a ja neviem čo všetko. A keď odchádzala, bola oslobodená, tá tvár žiarila, tie oči boli plné Ježíša Krista. A to srdce bolo plné Ducha Svätého. Ona tak radosne odchádzala, tak bola šťastná, že by bola vyobímaná každému. Aj hovorila. Zase osoba, ktorá prišla tam z Holandie, tá prišla takisto so svojimi psychickými problémami, ktoré roky trpela. A Pán Ježiš Kristus ju uvoľnil, oslobodil. A spomínam, jak ma Pán viedol, aby som jej chytil krk a tak som ju držal za krk, ako keď proste nejaký krčak. Proste chytil som ju za krk a modlil som sa za ňu a pridázal som tej moci temná byť, ustúpil a vyhlásil som jej slobodu. A keď som skončil modlitbu, hovorím, bračanko, vymenil mi krkicu. A preto som sa za chrbticu ani nemohli. Vôbec som hovorí, vieš čo, ja som mal na takú bolesť chrbtici, ja som to ešte ani nestihol povedať, ja som mal takú bolesť chrbtici, ako keby som mal nejakú záťaž, nejaké závažie zavesené na svojej chrbtici. A teraz mám taký pocit, ako keby ma niekto držal za krk a ťahal. Proste úplne mám, proste fantasticky sa cítim. Ďaká Pánu, hovorím, to urobil Pán Ježiš. Čo ti dal bonus. Oslobodil ťa aj ťa uzdravil. Pán Ježiš robí. To je jeho milosť. A ty musíš využiť tú príležitosť, keď je Pán tu. Pán Ježiš je tu a volá ťa. To je tvoja príležitosť. On chce, aby si mu oddal svoje srdce. Nepochybuj. Mladý mužu, mladá deva. Alebo aj ty, priateľ môj, ktorého hlavu už zdobia všetky. Poď k Pánu Ježišovi. Možno, že už nebudeš mať príležitosť. Aké nádherné je to, aj teraz, keď sme boli v tom Debrecíne, prišiel jeden muž a hovoril, roky bol poviazaný. Roky, jednoducho, to tá ťarcha bola na ňom a nevedel výsť pod tejto ťarchy. A keď vychádzal on, však jeho tvár žiarila, jeho srdce plesalo a hovorí, ani necítim pod nohami pôdu, ako keď som vo vzduchu vyšiel. Taký bol radostný a šťastný. Pán Ježiš, to všetko mám pripravené pre teba, keď prídeš pevný a otvoreným srdcom k nemu. Poď k nemu. Skolujeme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Drahý nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujeme za to, že aj tento dnešný večer si nás takto zvolal. Tak si nás zvolal sem na to miesto ako kôčka, kuriatka, ako matka deti k stolu, k večeri. Tak si nás zvolal k tvojmu stolu, aby sme tu boli jedno srdce a jedno duše. A ďakujeme ti, že môžeme počúvať tvoj odkaz. Ďakujeme ti za to, Pane, že nás voláš. Že nás voláš z odpovednosti, voláš nás úprimnosti a dávaš nám na vedomie, že toto je čas. O, takto hovorí Pán. A už je aj sekera priložená na koreň stromov a každý strom, ktorý neprináša ovocie, bude vyťatý. Ale ty poď k Ježišovi. Poď, povedz mu o svojom stave. Povedz mu o tom, že ty chceš prinášať ovocie. Ale tam sú záplany, tam sú poviazania, tam sú veci, ktoré ti v tom bránia. A nevieš sa tak vydať celé Pánu. Poď k nemu a on ťa príjme. Lebo ten, kto prichádza ku mne, tak hovorí Pán Ježiš, ja ho nevyvrhnem von. Ten, kto hľadá, ten nájde. Kto klope, tomu bude otvorené. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Tak hovorí Pán Ježiš. A tak ti ďakujem, že aj teraz klopeš, Pán Ježišu, na naše srdce. A teraz, keď máme svoje hlavy sklonené, a tak cítime, že Pán Ježiš hovoril veľmi osobne k nám. A tak cítime, že to je ten čas, keď Boh ťa volá. Povedz svoje áno, Pánu Ježišovi. Ja ťa nenútim. Ja nebudem robiť tu žiadny nátlak. Niekde to robia. Ja to nerobím. Ja len ťa volám a prosím. Na mieste Kristovom ťa prosím. Zmier sa s Bohom. Poď k nemu dnes. Je tu niekto taký, kto pochopil, kto počul volanie Pánovu a chce mu odpovedať a povedať, Pane, tu som. Tu som, chcem ťa nasledovať. Chcem ísť za tebou. Buď požehnaný. Žehnaný, môj priateľ. Aj ty, aj vy, ďaká Pánu. Aj vy tam vzadu, ďaká Pánu, ale aj vy tam vzadu, aj vy tu na tejto strane. Buďte požehnaní. Sláva Pánu. O, príď, Duchu Svätý. Príď svojou mocou a láskou. Mocou svojej lásky, prosím, objím tieto srdcia. Takto hovorí Pán Ježiš. Nebojte sa, lebo som vás kúpil s drahou cenou. Nie zlatom, ani nie striebrom, ani nie drahými kameňmi, ale som vás kúpil svojim životom a moja krv tam tiekla na Golgotskom kríži, aby som vás vykúpil, aby som zaplatil vašu dlžobu. Moji ste, tak hovorí Pán Ježiš. Zaprite sami seba. Vezmite svoj kríž na každý deň a poďte a nasledujte ma, tak hovorí Pán. A ja budem s vami po všetky dni vášho života. Nikdy vás neopustím. Až do skonania sveta. Aj keby matka opustila svoje dieťa, ja ťa neopustím, tak hovorí Pán. Hovorí a vrchy sa pohnú zo svojho miesta, ale moja milosť sa nepohne od teba až na veky. Poď. Držím ťa za ruku a učím ťa prospievať. Na tej ceste, ktorej pôjdeš a dovedeš ťa do bezpečného cieľa. Ale svoj kríž nezlož. Neskladaj svoj kríž. Lebo nikdy nevieš, kedy dojdeš do cieľa. A keď prídeš do cieľa, ja zoberiem z teba ten kríž tvojho pohanenia a dám na tvoju hlavu korunu korunu slávy. Poď, volá ťa Pán. Ďakujem ti, Pán Ježišu. Ďakujem ti, že si sa dotýkal tých 100 srdc. A ďakujem ti, že nás budeš ďalej budovať aj cez tieto ďalšie večery. Ale ďakujeme ti za tento večer, že si nás objal svojou láskou. A že nás držíš svojou objatí. Ako nám je dobre v tvojom objatí. Ako keď dieťa odpočinie v náručí svojej matky, tak my odpočívame teraz v tvojom náručí. Vďaka ti, že sme tvoji. A ďakujeme, že ty si náš. A ďakujeme za to, že ty sa nás nikdy nevzdáš. Sláva ti za to. Ani my sa ťa nechceme vzdať. Daj nám verné srdcia, vytrvalé srdcia, aby sme teba nasledovali až do posledného dýchu nášho života. Verne a stále. V tom drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Ďakujem Pánovi. Myslím, že to, keď sa nás Pán veľmi dotýkal, viete, ten obraz toho kopajúceho až na tú skalu, som si naozaj uvedomil, že tá Božia cesta je taká, že nemá nás vyvinno z toho zákonu, z tej jamy. A spomenul som si na jeden môj rozhovor pred rokmi s mojim starším bratom a som mu hovoril, vieš čo, ja som tak hotový zo seba a z toho, keď sa vidím, aký som vyšší, ja čokoľvek robím, tak sa predvádzam. Čokoľvek robím, tak aj ja som nejak v tom vystrčený. Jednoducho sa s tým neviem rady. Pomôže. Proste ja sa obávam, skutočne sa obávam a bojím Boha, že čo budem musieť urobiť v mojom živote, aby sa toto zmenilo. Lebo ja viem, že Boh sa vyšší proti vy, ale pokorne dáva milosť. Ja sa bojím toho Božieho protivenia. A aj som mal pred očami určité protivenia, ktoré som zažil, ale aj určité protivenia, ktoré som videl na osudu mojich bratov a sestier. A nebolo to jednoduché. A on mi vtedy povedal jednu vec, vieš čo, neboj sa. Ty keď túžiš potom, modli sa. A existuje cesta Ducha. Nemusíš ísť cestou okolností, kde Boh vstupuje a ráznymi krokmi ťa musí zaseknúť, zastaviť. Ale existuje cesta Ducha. Modli sa. Povedz Bože, hovor s mnou cez toto slovo. Odkrývaj mi môj charakter, keď si to čítaš. Dovol bratom a sestrám, aby ti hovorili do života. Daj im právo, lebo oni sú tvoji najbližšie, oni to na tebe najlepšie vidia. Dovol im to, aby prišli a ťa zastavili. Ale vieš čo, povedz sa teraz, to už nebola Kristova vláda. Toto bolo už z teba, toto bolo Božie v tvojom živote, alebo v tvojom prejavu, čomkoľvek. A ja som vtedy zatúžil po ceste Ducha. Fakt som sa začal modliť, že Bože, zmiluj sa. A moji drahí, ktorí boli so mnou na Veľkú noc, pri večeri Pánovej, môžu posvedčiť, na týchto kolenách som klačal a volal som Bože, daj mi pokorné srdce. A istou cestou Ducha, lebo ja viem, že to je najničí kameň úrazu, ľudská pícha, najničí kameň úrazu. Za tým sa postavia, tým predstaví, za to sa postaví všetko. Ja som tak vďačný, že viete, to znamenie Jonášov sa nám začalo naplňať. Pre Ninivanov nebol Jonáš zaujímavý. Nikdy ho nespomínajú. Oni reagovali na Božie slovo. A Jonáš hovoril ťažkú vec. Jonáš ich nehladkal. Jonáš im žiadne medové motuzy nehovoril. Išiel priamo na vec. A my zažívame priamo Božú reč. A tá ide vždy krížom cez ľudskú podstatu. Keď Boh bude s tebou hovoriť, tak sa to stretne s tvojou telesnosťou, s tvojou prirodzenosťou. To ide krížom cez ľudské ja. A človek je konfrontovaný. A buď sa zvolí na tú Božú stranu, alebo sa ešte viac zatvrdí. Preto toto stretnutie dostalo jeden verš, je to, bolo to aj na tom plakáte. Dnes, keď počujete o vás, nezatvrdzujte svojich srdc. Máš len dve možnosti. buď sa zatvrdíš, alebo sa odvoríš. My teraz skončíme prvú časť tohoto stretnutia, tohoto večera. To veríme, že toto je prvá časť. Táto sláva je dohodnutá do druhej noci. Vôbec nepočítame s tým, že sa musíme teraz rozprchnúť. Viete, ak je napísané? A pozve brat brata pod vinič na podvík. Sú veci, kde si Boh si ťa povolil. Boh si to tak zariadi, že ináč si nepomôžeš len kritiky. Vyhľadaš pána a budeš sa sám modliť, lebo sa opieraš o človeka. A sú veci, keď si nepomôžeš ináč, len keď vyhľadaš brata, sestru a budeš sa sám modliť. Aby si nebol pyšný a nespoliehal sa len na svoju vieru, že ja to zvládnem, ja si to premohlím. Ja myslím, že tento večer teraz ďalej je príležitosť na to vyhľadať brata a sestru. Keď cítiš, že máš problém, že sa potrebuješ hlbšie s niekým porozprávať, otvoriť mu svoje život, modliť sa, tak jednoducho urob to. Určite sú tu pre teba prichystané ľudia. Nič tu neorganizujeme. Ale Boh ťa povedie, kde máš postoliť. Boh ťa povedie, s kým sa máš modliť. No a tam na tom stoliku vzadu je nejaký zoznam, kto sa túži modliť s bratom Aleksandrom a s bratom Čelom, na papiere. A podľa toho poradia sa potom bude vlastne postupovať, takže tam je možné sa aj na tieto modlitby zapísať. A ešte taká posledná vec, naozaj posledná vec v tomto všetkom. Je tam taká krabička na rohu. Kto to cíti, že od Svätý ponúka, keď sa páči, tam je možné prispieť na náklady tejto akcie a to, čo nám zvyšne použijeme na Božie ciele. Takže učíme sa, nech je Pán s vami. Vyško, ešte jedna piesne bude.
Ešte môžem na chvíľu. My sme raz predávali auto. Predali sme ho do jednej firmy. A dostali sme peniaze v hotovosti. Tešili sme sa, ale čakali sme naspäť papiere. Oni nám slúbili, že tie papiere dojdú za mesiac. Vyškali sme ten mesiac a ani žiadne papiere neprišli. Začal som sa modliť, už som sa obával. Potreboval som vyhlásiť z poisťovňa, všetky ostatné veci som potreboval to spraviť. No a prešiel jeden týždeň, po mesiaci nič sa nestalo, modlil som sa. Prešiel druhý týždeň, modlil som sa, zase sa nič nestalo. Tretí týždeň a už som bol nervózny z toho, že či ma pán jeho nevypočul, alebo už som to nechápal jednoducho, že čo sa to vlastne robí. A vtedy som dostal myšlienku od pána, že si mám zobrať ešte niekoho vedľa seba. K sebe. Tak som rýchlo zavolal manželke a vravím, poďme sa pomaliť dvaja za to. A začal som si dvaja za to. A ešte som bol rád. Ešte som zavolal jednej druhé sestre. Dostal som odpára, poďme sa traja za to modliť. A začali sme sa traja za to modliť. A keď sme sa pomodli, za 6 hodín by zavolali z toho podniku a vec bola vybavená. A už to posílali. Rozdiel je, keď sa sám modlím za niečo. A celkom iný rozdiel, keď sa dvaja alebo traja začneme za niečo modliť. Celkom iné sily.